Radioaktivita je všude kolem nás. Dokonce i my jsme radioaktivní. Nevěříte? Nebojte se, nebudete sami. A proto jsme si k dalšímu rozhovoru pozvali geologa Kamila Sobka, který svůj vědecký život věnuje radioaktivitě.
Všechno je prostě stvořený z izotopů, tím pádem i my obsahujeme ty nestabilní izotopy a i my se vlastně rozpadáme. Za hodinu tohoto podcastu si myslím, že jako dojde tak jenom mezi náma, tak k 15 milionům rozpadu.
Jak nám radioaktivita pomáhá a proč bychom si ji neměli plést s radiací? Jaké dávky ještě sneseme a co se stane, když tuto hranici překročíme? To a mnohem víc se dozvíte poslechem. U Hlasu vesmíru vás vítá Petr Kašík. Ahoj Kamile.
Ahoj.
My si dneska budeme povídat o radiaci, radioaktivitě a já mám pocit, že v poslední době, posledních možná letech, desetiletích, se to slovíčko chápe trochu jinak, to slovo radiace. Nepletem si radiace a radioaktivitu?
Je to tak, pleteme. A v rámci radiace určitě bych řekl, že ta retorika je spíš v tom negativním kontextu, což úplně nemusí být pravda. Proč? Radiace obecně je nějaké záření, ať už vlny nebo částice. A do toho záření samozřejmě se dá zahrnout spousta různých vlnových délek, které nejsou škodlivé, jo? Proto vlastně rozlišujeme to ionizující a neionizující záření. A ta neškodlivost v podstatě je typická například pro rádiové vlny, mikrovlnku, viditelné světlo, infračervené záření. V podstatě to, s čím běžně přicházíme do kontaktu. I Wi-Fi, jo, mobilní signál, že? Typicky 5G věže a podobně, který samozřejmě sebou taky nesou určitou tu negativní konotaci. Tak to všechno je prostě záření, ale je to záření neškodlivé. To znamená ten rozdíl, co nám rozděluje to neionizující a ionizující, je to zdali, je to záření schopno z toho systému odstranit nebo vyštěpit ten elektron, anebo ne. A v tom ionizujícím samozřejmě to jde. A to máme tu radioaktivitu nebo tu radiaci, tu špatnou. Tam patří alfa záření, beta záření, gamma záření, rentgen, neutrony. Jo, a to je vlastně to, čeho my bychom se v úvozovkách měli bát v prvé řadě. No, ale není to vlastně jakoby všechno, že? Má to i tu stránku A a B. Takže tak, no.
Je dobrý, že jsme si řekli, že 5G záření je teda neškodlivé, že?
Ano, ano. To je důležitý v dnešní době opravdu zmiňovat to často, včetně třeba i Wi-Fi. Jo? To taky spousta lidí vnímá jako škodlivé záření, když ve skutečnosti to de facto nic nedělá.
Myslím si, že covidová doba tady tomu hodně, hodně pomohla.
Bohužel.
Negativně pomohla. Ty jsi zmínil ionizující a neionizující záření. Už si trošku nakous teda ten rozdíl mezi nimi. Je ionizující záření radioaktivita? Nebo mluvíme pořád o dvou jiných věcech?
Radioaktivita je schopnost atomu nějakého radioaktivního emitovat to škodlivé ionizující záření. Jo? V podstatě přirovnám to úplně k základním jakoby, věcem, které známe. Dejme tomu, že radioaktivita je žárovka a radiace je to světlo, které vyzařuje. To znamená, ta žárovka je vlastně třeba atom uranu a samozřejmě to, co prostě z něho svítí v uvozovkách, tak to je ta radiace. Takže radioaktivita je schopnost toho atomu něco prostě vyzářit a radiace je to, co vlastně my pak pozorujeme kolem něho. Jo? Ale samozřejmě radiace může být i cokoliv jiného. No, není to prostě nutně negativní slovo, nemusí mít tu negativní konotaci.
Má každý atom, každý prvek tady tu schopnost?
Neřekl bych každý atom, ale izotop No, v podstatě máme atomy a máme izotopy. A izotopy jsou v podstatě velice běžná součást našeho světa. Typicky, jak si to můžeme představit, máme periodickou soustavu prvků, tam máme nějaký ten prvek, že? Uvedu například draslík 39. No a existuje jeho izotop, draslík 40. A ten izotop má právě tu schopnost, že už je vlastně nestabilní a začíná se rozpadat, nebo snaží se prostě dostat do toho stavu té stability. No a tím v podstatě zase máme nějaký produkt, což je ta radioaktivita.
Tohle počítáme něco, co se nachází opravdu všude, všude kolem nás.
V celém vesmíru.
V celém vesmíru, takže celý vesmír je prostě radioaktivní.
Svým způsobem by se to tak dalo říct. Ano, vše se rozpadá.
Celá Země, planeta Země je taky radioaktivní.
Je to tak. Mimochodem i lidé jsou radioaktivní.
Jak to, že jsme radioaktivní?
No my obsahujeme ty izotopy, že? Všechno je prostě stvořený z izotopů. Tím pádem i my obsahujeme ty nestabilní izotopy a i my se vlastně rozpadáme. Za hodinu tohoto podcastu si myslím, že jako dojde tak jenom mezi náma tak k 15 milionům rozpadu.
To je hrozně těžko představitelné. Jak to, že se nerozpadneme?
No, protože máme i ty dobrý atomy, které jsou stabilní samozřejmě, které nás drží pohromadě. A je to něco, s čím vlastně ta příroda počítá. Že prostě nějaký ten úbytek toho materiálu prostě bude, součástí toho bude i nějaká radiace, to znamená nějaká odolnost vůči tomu tam taky vlastně musí být v té biologické výbavě. No a ten zbytek se prostě nahradí. No. Dáme si nějaké dobré jídlo a to, co vlastně z nás jakoby odejde, tak zase přijmeme, nahradíme novýma atomama i izotopama mimochodem. Takže pořád dochází k té výměně.
Mm-hmm. Jak si řekne atom izotop takhle v nás nebo na planetě Zemi, že se rozpadne? Co se musí stát, aby se rozpadl?
No, musíme mu dát čas v prvé řadě. Některé izotopy se rozpadají velice rychle, některé velice pomalu. Samozřejmě, co se týče teda konkrétně těch, které jsou v nás, tak ty se v nás drží v podstatě i relativně dlouhou dobu natolik, že v momentě, kdy my umřeme a jsme nějakým stylem jakoby pochovaní, typicky uhlík C14, izotop, tak na základě něho se dá datovat. A to je přesně ten způsob, jakým my jsme schopni určit, že tenhle ten člověk jako umřel třeba před 2000 lety, protože za tu dobu se ještě ten uhlík C14 nestihne kompletně jakoby rozpadnout, ale my víme, kolik těch atomů se rozpadne, takže na základě toho, kolik v něm zůstane toho uhlíku C14, tak my pak zpětně jakoby formujeme to, kde zhruba ten dotyčný žil.
A tohle všechno, o čem se bavíme, tak to asi nemůžeme vnímat jako tu zlou radioaktivitu, kterou se asi člověk vybaví, když, já nevím, vybuchnu třeba Černobyl a podobně.
Je to tak. Radioaktivita nepředstavuje nutně zlou věc. Ona je v podstatě všude kolem nás. To je právě to zajímavé, že radioaktivita, se s ní setkáváme de facto úplně v každé činnosti, ať už sedíme, ležíme, jíme, letíme letadlem, prostě máme procházku po přírodě, z každé věci, z každé interakce s tím okolím, my něco dostáváme, nějakou dávku. A spousta lidí si vlastně neuvědomuje, že ta radioaktivita je vlastně všude kolem nás, že ty dávky dostávají. A většinou si myslí, že ta radioaktivita je jenom explicitně jako doména jaderných elektrárn nebo těch nehod, těch prostě věcí negativních, se kterýma se ale zase tak často nestáváme, protože opravdu šance, že se taková nehoda stane, je velice, velice malá. A když nastane, tak samozřejmě ty dopady i už v dnešní době nemusí být tak drastické, jak třeba byly v minulosti.
Jak velké to jsou dávky, které takhle dostáváme? To musí být hrozně malý.
Jsou to malé dávky. Rozdíl je v tom, jak tu dávku chápeme. Máme, řekněme, to, co získáme v nějakém horizontu časovém, a to si můžeme rozdělit například to, co dostaneme za den versus to, co dostaneme za rok. A za rok my nachytáme zhruba 2 až 3 milisieverty. Jo? Jenom z té interakce z toho běžného života. No a pak máme samozřejmě ještě navíc to, co nachytáme extra, což je například, když jdeme do nemocnice, dělají nám rentgen, zlomíme si ruku, takže to je v podstatě zase k tomu ještě, co nachytáme přírodně, tak extra navíc, co dostaneme například v té nemocnici. No, potom samozřejmě máme ty, řekněme, dávky akutní, to znamená to, co dostaneme jakoby naraz, a to je to, co vlastně hraje tu roli. Pokud já mám nějaké nepředstavitelně jakoby vysoké číslo, jo, té dávky, té ekvivalentní dávky toho, co dostanu, tak když si ji rozprostřu třeba v rámci horizontu 10 let, tak to nemusí pro mě znamenat absolutně nic. Ale když to dostanu třeba za jednu minutu nebo za jednu hodinu, tak už to může představovat to, co mě dělí jakoby od toho, jestli umřu nebo ne. Jo?
Ty jsi zmínil milisieverty, což je jedna z jednotek, ano, kterou se měří vlastně dávka, radioaktivní dávka, kterou to tělo přijme. Je to tak? Protože ono máš několik, je tam, jak jsem se dozvěděl, několik, ano, jednotek, kterými se to dá měřit, tak jestli se je můžeme nějak rozdělit.
Ano, je to poměrně jednoduché a zároveň složité. Je to ohledně toho, na co působíme a jak působíme. Jo? Máme třeba greje, jednotku grey, a to si můžeme představit tak, že máme olověné kulky. Jo? Střílíme, dejme tomu, na toho člověka. Jo? To je ten naše oběť. A grey mi říká, kolik v vozovkách kilogramů olova jsem prostě do toho člověka vystřílel. To je vlastně ten joule na kilogram. Je to v podstatě nějaká energetická hodnota. A sievert mi říká, jak velký poškození jsem tou střelbou způsobil. Protože on je velký rozdíl mezi tím, který orgán zasáhnu. Pokud jsem střílel špatně, jsem špatný střelec a zasáhl jsem pouze nějaké nevitální jakoby části toho těla, tak ten člověk může přežít. Jo? Naopak, pokud jsem zasáhl většinou měkké tkáně, plíce, srdce, tohle to tak je vysoká šance, že ten člověk nepřežije. Jo? A je to vlastně i tím, že můžeme mít, nebo máme jiné typy záření, a ten grey jako jednotka se ještě rozlišuje podle toho, ke kterému tomu záření se váže. A je velký rozdíl, pokud se třeba bavíme o jednom grey rentgenového záření a jednom grey alfa záření. Alfa záření má extrémní jako velkou potenci, hlavně v rámci jako měkkých tkání. Takže pokud se bavíme o jednom grey alfa záření, tak je už to jako špatný. Jo? Přitom jeden grey rentgenového záření vlastně je docela dobrý. Jo? Což je jakoby ten paradox mezi tím, že musíme ještě rozlišovat teda jako co na mě září z toho ionizujícího záření, kolik toho na mě září a kam mi to září. Jo. Takže to je vlastně to, co určuje o tom, co se mi vlastně ve výsledku může stát při tom kontaktu s tou radiací.
Já nás vrátím teď možná do středoškolských lavic, protože my si samozřejmě asi pamatujeme alfa záření, beta záření, gamma záření. Pojďme si zopakovat trochu, jaké v tom jsou rozdíly. Ty jsi ještě zmínil rentgenové záření, takže zkrátka, jaké máme ionizující záření?
Já už jsem to teda na začátku shrnul nějak, ale dobře, rozvedeme si to. Tak máme alfa záření, to je v podstatě vyzáření, kde není vlna, ale částice. To znamená, máme nějaký atom hélia, který během toho radioaktivního rozpadu vznikne. A ten atom má samozřejmě nějakou potenci, má prostě, je to, řekněme, kdybychom hráli kulečník nebo biliár, tak to je přesně to, mám nějakou tu kuličku, mám prostě ty atomy, řekněme tomu, a ten alfa je, když já prásknu tou tyčí do té kuličky a ona se prostě rozletí tou rychlostí, narazí a rozletí se mi ty ostatní kuličky všechny okolo. Tak to je přesně jakoby alfa záření. Beta záření můžeme rozlišit na dva typy, a to buď se vyzáří pozitron, anebo elektron. Což je zajímavý, protože pozitron je v podstatě antičástice. A pokud mám v nějakém případě beta zářič, typicky třeba banán, který právě obsahuje ten draslík 40, tak je to nejlevnější vlastně generátor antihmoty, který si já můžu dovolit. Ten vlastně generuje i ty pozitrony. No pak samozřejmě máme gamma záření, to už je to vlnění, to jsou velice pronikavé vlny, velice nebezpečné právě, protože gamma záření způsobuje poměrně velkou škodu na buňkách, když se bavíme o interakci s vodou. Gamma záření způsobuje radiolýzu vody. A to je právě problém pro nás, že my jsme z velké části voda, že? Takže člověk a gamma úplně jako nejdou dohromady. No a pak máme neutrony, to jsou většinou částice třeba v reaktoru, s tím se zas tak často nesetkáme a myslím si, že někteří z nás jakoby s neutronama nepřijdou za celý život jako do kontaktu. No a pak máme samozřejmě rentgenové záření a to je v podstatě zase typ vlny. Je to velice podobné právě třeba radiovému signálu, akorát má jinou amplitudu, jiný vlnočet a tam už rozhoduje vlastně o tom ten rozdíl, jo, že ten rentgen už je ionizující, už má tu energii na to dostat ten elektron ven a třeba ten radiový signál ještě tu energii nemá. No a když jsem teda zmínil ten banán, já se vrátím ještě oklikou zpátky k těm jednotkám. Já ti zavedu novou jednotku a možná i posluchačům, kterou neznají. A to je právě jednotka BED. Banana Equivalent Unit. Opravdu existuje. Není to teda oficiální SI jednotka, je to něco, co používáme jako pomůcku právě proto, abychom mohli přirovnat tu radiaci nebo tu radioaktivitu, se kterou se setkáme na těch banánech. Jo? Dejme tomu, sníme jeden banán. Dostaneme asi 0,1 mikrosievertů za hodinu. Prostě je to skoro 0,0 nic. No a máme v podstatě převodník, řekněme, co se může stát, když třeba jdeme na rentgen. Tak rentgen zubu je asi 50 banánů. Let Praha-Londýn je asi 20 000 banánů. Jo? Nebo pardon, tam je to o něco míň. Praha-New York je asi 20 000 banánů, Praha-Londýn bude asi tak jenom 1000-2000 banánů. Jo? A v podstatě my jsme schopni těma banánama jakoby říct, jak špatný to je. Nebo kolik bychom vlastně museli sníst těch banánů, aby jsme se dostali na tu hodnotu, o které se bavíme. A je to dobrý, protože si člověk vlastně představí to extrémní množství. Když se zpátky ještě vrátím k tomu, kolik dostaneme za ten rok, což jsou zhruba ty 2 až 3 milisieverty, tak to je 200-300 tisíc banánů, jo, což teda za rok nevím, jestli někdo sní 200-300 tisíc banánů. Pokud jo, tak jste dobří, ale je to prostě strašně vysoké číslo, že? A když si vlastně vezmeme, že to je zase ta radioaktivita, kterou konzumujeme. Samozřejmě ono, není to tak, že my dostaneme prostě tu dávku toho banánu, to tělo si s tím umí poradit, že prostě má mechanismy, jak to efektivně prostě z toho těla vyloučit, snížit. Takže ve výsledku ta dávka není prostě to, co tam je. Ale je to moc hezký přirovnání, já ho strašně miluju, protože opravdu jako banana ekvivalent jednotka je prostě za mě geniální a kdykoliv prostě nevíte, kolik jakoby řekněme, nebo jak se setkáváte s tou radioaktivitou, kolik vlastně jakoby to je, tak si to nechte převést na banány. A pak vám to vlastně jakoby dojde, že kolik to zhruba jako je v banánech.
Jaká dávka banánů by byla smrtelná pro člověka? Mohla být. Protože to je zase odstupňovaný.
Jo, já myslím, že dřív umřeme na prasknutí žaludku. Že v podstatě to je jako extrémní množství banánů, který v podstatě bychom museli skonzumovat najednou. To je ještě vlastně ta věc, že nebavíme se o tom, že prostě jíme jeden, druhý, třetí, čtvrtý banán v nějakém odstupu, ale prostě najednou bychom to museli skonzumovat, jo, aby jsme se dostali na tu hodnotu. A to jsou prostě miliony banánů.
Co se v těle děje, když je tady zasaženo vyšší dávku radioaktivity? Protože my se pořád bavíme o tom, že na nás sice něco působí, ale je to hodně, hodně, hodně malinký množství.
Uh-huh.
A, tak co se stane, když to množství jako přešvihneme? A můžeme, možná to ještě rozdělíme, tu otázku. Můžeme ho sami někdy jako přešvihnout? Nebo se nám to nemůže povést prostě?
Může se nám to povést. Může se nám to povést buď tím, že se dostaneme do situace nějaké nehody, například, že došlo prostě k úniku nějakého škodlivého radioizotopu a nevědomky prostě s tím přijdeme do kontaktu, tak to je jedna z těch možností. Druhá z možností je, že my jsme chodili příliš často na CTčka, na rentgeny a podobně, ale je tam v podstatě jakási limitace už tím doktorem, jo? Že se to vlastně sleduje. My máme nějaké dávky, které jsme jakoby v rámci populace k tomu, co dostaneme přirozeně, že tak státní úřad SWIP pro jadernou bezpečnost, tak vlastně má deklarovaný, kolik ten běžný, jak my říkáme, radiační mudlové, jo, což jsou ti běžní smrtelníci, tak mají prostě nějaký jeden milisievert za rok, který jsou prostě dovoleni nachytat v rámci těch vyšetření. Jo, to znamená, že nemyslím si, že by tam nutně, pokud na tom člověku opravdu nedělají nějaký zvrácený experimenty, tak opravdu to jako nehrozí. Jo, a potom jsou vlastně ještě radiační pracovníci, to jsou ti lidi, kteří pracují v těch jaderných elektrárnách, těch laboratořích. Že máme nějakou kategorii A, kategorii B, a když to řeknu, tak to jsou ti právě ti, co mají jakoby od státu dovoleno nachytat víc, ale když to vezmeme, že běžný ten občan, ten radiační mudla, tak ten má ten jeden milisievert, tak třeba ten radiační pracovník kategorie A má až 20 milisievertů za rok, jo, což je v podstatě 20krát víc, než co je vlastně dovoleno v rámci té normální populace, ale je to dovoleno za něco. To znamená, že ten člověk musí chodit na pravidelné odběry krve, pravidelné vyšetření na celotělový počítač. To znamená, toho člověka velice intenzivně sledujou. Všude, kam chodí do těch pásem, tak nosí sebou nějaké dozimetry, má prostě pravidelnou kontrolu a počítají mu to. Jo, to znamená, že opravdu nejde vstoupit do kontrolovaného pásma, kde je radiace, bez toho, aniž bych na sobě neměl ten dozimetr, protože tím bych vlastně jakoby porušil to zkoumání toho, čemu jsem se vlastně vystavil, jaká byla ta dávka, které jsem se vystavil za tu dobu, co jsem třeba v té laboratoři byl. No a v tomto směru se mi to počítá samozřejmě, no a kdyby třeba v rámci, pracuji s něčím extrémně radioaktivním a za měsíc se dostanu na tu hodnotu, tak samozřejmě mi zakážou pracovat dál v tom kontrolovaném pásmu, protože už jsem prostě na té hodnotě, kde jsem vlastně bych neměl být, že, tak mám nějakou tu kontrolu, mám tam toho ochranu, vlastně tu dozimetrii, která mě chrání před tím, aby se mi prostě dál nic nestalo. A samozřejmě měří se hrozně moc jakoby těch vstupů, to znamená i máme třeba prstínky, jo? Když pracujeme vlastně rukama něčím v rukavicových boxech, tak i tam je vlastně prstínek, který to měří. To znamená nejenom to, co je jakoby na hrudi, co jde na nás, ale třeba i to, co jde na ruky, oční čočka, podobně, všechno se prostě řeší protože pro tyhle ty lidi, kteří s tím opravdu pracují, tak to má význam to řešit, protože ti jsou s ním opravdu v kontaktu a reálně se jim může jako něco stát. Ale v rámci té běžné populace si myslím, že opravdu jako to riziko je úplně minimální. To dřív vyhrajete ve sportce.
Zkusme to ještě trochu zasadit do kontextu pro porovnání ty dávky, o kterých mluvíme. Tak jak je srovnat s dávkami, které, a zase se vrátím k tomu Černobylu, které, řekněme, v vozovkách schytali lidé postižení výbuchem Černobylu na tom místě?
Ono je i problém v tom, co tam ti lidi chytali. Jo? Vlastně Černobyl byl špatný v tom, že tam došlo vlastně k hoření toho grafitu, který tam byl. A součástí toho hoření, že samozřejmě vzniká oblak dým, který sebou nese ty všechny škodlivé izotopy a ty velmi radioaktivní, ty velmi zlý, který prostě nechceme jako mít. A tohle to šlo v rámci toho dýmu a to se vlastně šířilo až do atmosféry, kde se to pak roznášelo po celé Evropě. A to je vlastně jakoby ten primární problém. Protože když si to třeba zasadíme do kontextu jiný nehody, což je třeba Fukushima, tak tam to nebylo tak drastický. Jo, tam vlastně jsme neřešili to stejné, co právě v tom Černobylu, protože tam právě nebylo to hoření. To znamená, nebyl tam ten dým, ta exploze, která by jakoby začala roznášet ten radioaktivní, nebo ty izotopy radioaktivní po tom okolí a vlastně způsobila by tu expozici těch lidí. To znamená, to je první problém. A druhý problém je ten, že v momentě, kdy my začneme ty izotopy vdechovat, tak právě je exponujeme, nebo exponujeme si tu měkkou tkáň. Jak už jsem zmínil, je rozdíl kůže, to, co nás chrání a to, co máme uvnitř. Jo? A plíce obecně jsou špatný, protože tam máme prostě prokrvení, máme tam ty vlásečnice, které jsou přímo napojené vlastně na ten krevní systém. To znamená, jednak je to velice citlivá tkaň a jednak je to tkaň, kde se ten izotop je schopen dostat do toho krevního oběhu zároveň. Jo? Což v případě té kůže, ta je jakoby relativně odolná. Ta zvládne něco prostě unes. Ale v momentě, kdy vy to začínáte jako vdechovat, tak to působení prostě na ty plíce je špatný. A my si to můžeme v podstatě velice snadno demonstrovat na radonu. To je vlastně nejběžnější radioaktivní plyn, se kterým my se vlastně jako lidé za život setkáme. A je to jeden vlastně z těch hlavních důvodů vzniku třeba rakoviny plic. Jo, že v podstatě pokud se to nehlídá. A je to právě z toho důvodu, že zase radon, alfa zářič, alfa částice, už jsme se to o tom bavili, má tu prostě tu sílu, je to ta biliardová kulička, která prostě jakoby střelí tou silou do těch ostatních kuliček. Na momentě, kdy my si ji dostaneme do plic, že ona se tam rozpadne, tak jednak prostě způsobí ten rozpad tu škodu okolo těm tkáním. A zároveň tam zůstane, protože už se rozpadne na něco, co není plyn, takže my už to vlastně nejsme schopni jakoby pak dostat nebo vydechnout. A ten izotop, který vlastně vznikne tím rozpadem pak, že, tak zase se rozpadá dál a dál. A ten další třeba má betu nebo má gamu a zase prostě. A tím se generuje to poškození, kumuluje se v podstatě v té tkáni. No a teď si představme, že jako radon je problém. Si představme, že vdechneme třeba cézium 137, což je jako extrémně potentní gamma zářič, který má, když to jakoby porovnáme, mnohonásobně větší sílu oproti třeba tomu radonu. Ten gamma zářič, to cézium, máme v plicích. No, tak logicky prostě to se dostane do těla a ten problém je v podstatě už de facto v celém těle, nejenom v těch plicích. Samozřejmě dostane se to prostě do dalších orgánů a to je vlastně to, co pak jakoby je nebo může způsobit to úmrtí, tu smrt. Dneska, když to porovnáme s tím třeba Černobylem, Jo, tak dneska máme daleko lepší mechanismy na to, jak jsme schopni toho člověka zachránit. Jo, už víme zhruba, kolik toho dostal, co všechno musíme prostě udělat, aby jsme mu pomohli. Existují třeba transplantace kostní dřeně, krevní transfuze. Jo, prostě dá se už dneska s tím něco dělat. Jo, samozřejmě to riziko je pořád extrémně velký. Nicméně máme prostě mechanismy, jak toho člověka zachránit při takovéhle expozici. Otázkou je, jak moc je tomu exponovaný, protože jsou prostě zase ty dávky, kde když to prostě přesáhne už tu jakoby hodnotu toho bodu, za kterým je ještě možná záchrana, tak zkrátka pro toho člověka většinou už jako nic nejsme schopni udělat a můžeme mu vlastně jenom poskytnout nějakou úlevu v podobě morfia, protože vlastně to je to, co lidi hlavně vnímají, jakoby tu negativitu, je to, protože ví, co se stane s tím tělem, když vlastně se dostane ta dávka z toho ozáření prostě za tu hodnotu a ta smrt není příjemná. Opravdu jakoby není to nic hezkého a myslím si, že ti lidi, kteří právě v té minulosti, kteří jakoby byli exponováni těm extrémním dávkách, tak ty vlastně příklady nejsou úplně příjemný na poslech.
Tak já doufám, že těchto případů budeme zažívat možná nejméně. Kamile, díky moc za rozhovor.
Super.